Rádio Praha, zprávy.
ČSSD chce ve sněmovně hlasovat o nedůvěře vládě. Daň z přidané hodnoty by mohla ještě stoupnout. Odboráři se chystají demonstrovat. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Sociální demokraté podali žádost o svolání schůze k hlasování o nedůvěře vládě. Tato schůze začne v úterý v podvečer, rozhodla o tom předsedkyně dolní komory Miroslava Němcová. Už třetí pokus o svržení vlády Petra Nečase odůvodnil předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.
My se domníváme, že výsledky a bilance vlády Petra Nečase je velmi neuspokojivá, prožíváme období hospodářské stagnace a k tomu se připojuje celá řada dalších problémů ve fungování vlády. Rozpad úřadu práce, zastavení čerpání prostředků z Evropské unie, řada afér, které doprovází jednotlivé vládní strany, nejvíce věci veřejné.
I když z ČSSD hodlají proti vládě hlasovat i komunisté, nemá levice potřebných 101 hlasů. Z koalice je podle vyjádření premiéra Petra Nečase nezíská.
Já jsem přesvědčený, že zvítězí odpovědnost, elementární koaliční soudržnost. Je zajímavé, jak sociální demokraté mluví v současné době na adresu věcí veřejných a současně vyzývají k tomu, aby spolu hlasovali. Myslím si, že to příliš dohromady nejde.
Sazby daně z přidané hodnoty by mohly ještě stoupnout. Vyplynulo to z porady ekonomických ministrů, kteří hledali možné úspory v rozpočtu a další příjmy. Podle premiéra Petra Nečase je zvýšení DPH na 15 a 21% jedním z nejvýraznějších opatření pro snižování našeho zadlužení.
Z této debaty krystalizuje ta nejpravděpodobnější varianta, to znamená zachování dvou sazeb daně z přidané hodnoty, zvýšená každá z nich o 1% bod, mimo jiné i s tím efektem, že to vlastně představuje nejmenší inflační impuls. Nebudeme upravovat ten seznam položek, které jsou zahrnuty do snížené sazby daně z přidané hodnoty, to znamená, nebudeme z něj vytrhávat jednotlivé položky a dávat je do té základní sazby.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Školské odbory vyhlásily stávkovou pohotovost. Vadí jim chystané škrty, které ministerstvo financí navrhuje ve výši 4,5 miliardy korun. Ve školství už není kde brát a úspory dopadnou hlavně na platy zaměstnanců, varuje předseda školských odborů František Dobšík.
Kdyby to vláda měla schválit a platilo by to třeba od dubna, tak jsme to odhadli, že každý bude od toho dubna, co se týká rezortu školství, chudší o 1200 korun, což si myslíme, že třeba vzhledem k průměrnému platu nepedagogického pracovníka, který je něco kolem 14 tisíc, že to opravdu ty lidi dostává takřka na kolena.
Úspory už odmítl i minister školství Josef Dobeš. Minister financí Miroslav Kalousek chce, aby všichni členové kabinetu ve svých rezortech ušetřili téměř 24 miliard korun. Na demonstraci se chystají i zdravotnické odbory. Varují před omezením péče. Ministerstvo totiž chystá nařízení o místní a časové dostupnosti, které by mělo posílit práva pacientů. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ale tvrdí, že na tom naopak budou pacienti hůř. Podle místopředsedy odboru Ladislava Kucharského by z některých okresů mohla úplně zmizet zdravotní péče.
Jedná se o to, že jsme si vytipovali okresy, jako je Palhřimov, Beroun, Klatovy, Litoměřice. A vlastně ve všech těchto okresech jsme došli k tomu, že podle toho nařízení vlády, kde je maximální časová dostupnost do 40 minut, by se de facto mohly zrušit všechna zdravotnická zařízení v tom daném okrese, protože ze všech míst toho okresu je dostupnost 40 minut do některého z vedlejších okresů nebo do nemocnic.
Naopak ministerstvo zdravotnictví tvrdí, že nařízení je pro pacienty zárukou lepšího zajištění péče než dosud, jak potvrdil mluvčí rezortu Vlastimil Sršeň.
Je potřeba si uvědomit, že ne všichni lidé žijí ve velkých městech nebo v hustých aglomeracích, ale jsou i lidé, kteří žijí v mnohem odlehlejších oblastech a tak dále. A tato norma především těmto lidem bude garantovat, což tady nikdy nebylo v České republice, jakousi maximální dojezdovou vzdálenost. To znamená, že například ta pojišťovna bude povinna podle této normy zajistit tu péči.
Armáda je českou bezpečnostní institucí, která se mezi veřejností těší největší důvěře. Věří 64% dotázaných. Zhruba 50% důvěru si udržuje policie České republiky, o něco hůře je na tom obecní či městská policie. Mezi mezinárodními institucemi je na tom nejlépe Interpol, kterému věří téměř 3/4 Čechů. Důvěra v NATO se už několik let pohybuje kolem 55%. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM. Ministerstvo školství v pondělí rozhodne, zda může Plzeňská právnická fakulta letos přijímat nové studenty. Sdělil to mluvčí úřadu Radek Melichar. Ministr Josef Dobeš prodloužil magisterskému oboru právo akreditaci do roku 2016. V otázce přijímání nových studentů pro příští akademický rok ale zatím není jasno. Kolegium rektorky Západočeské univerzity nabírání studentů nedoporučilo. 19. rytířem Českého lékařského stavu je přední osobnost lékařské vědy v oboru dětského plicního lékařství profesor Karel Křepela. Česká lékařská komora, která sdružuje 48 000 lékařů, ocenila zejména jeho zásluhy o potlačení tuberkulózy u dětí v Česku. Ve věku 72 let zemřel herec Bronislav Poloček. Stvárnil mnoho divadelních, filmových i televizních rolí. Do srdce diváku se zapsal například roli ve filmu Černí baroni. V roce 1988 se stal členem činohry Pražského národního divadla. Sobotní počasí v Česku, slunečno, teploty 17 až 21 stupňů Celsia.
Vysílání Rádia Praha pokračuje a u mikrofonu vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Senátoři odmítli návrh poslanců, kteří chtěli platby za znečišťování ovzduší do 10 let zrušit. O historii a úspěších české vědy si budeme povídat s docentem Antonínem Kostlánem. Chybět nebude ani tisk, který mimo jiné píše o protestech proti vládě. A závěr patří cestování. Představíme unikátní projekt Brněnské architektonické stezky. Ať se vám hezky poslouchá. Firmy, které znečišťují ovzduší, se poplatku pravděpodobně nezbaví. Senátoři totiž odmítli návrh poslanců, kteří chtěli platby do 10 let úplně zrušit. To v regionech, kde se lidé dusí smogem, vyvolalo vlnu nevole. Horní komora se naopak přiklonila na stranu ministra životního prostředí a rozhodla, že by se poplatky zvyšovat měly. Manažeři velkých firm ale upozorňují, že už teď investují obrovské sumy peněz do lepších technologií. Podniky navíc nevylučují, že pokud politici poplatky zachovají, promítne se to do vyšších cen za teplo a energie. Podle ředitelky ostravského sdružení Čisté nebe Markéty Ubíkové by ale firmy tuto povinnost mít měly.
Tady jsou neustále překračovány hodnoty prachu, takže pořád by vlastně měli platit za to, co vypouští, to základní princip ekologické evropské politiky. Znečišťovatel platí.
Senát o poplatcích za znečištění jednal 4 hodiny. Podle ministra životního prostředí Tomáše Chalupy není senátní verze pro český průmysl likvidační. Navíc může nastavit parametry, které mohou pomoci kvalitě ovzduší v České republice. Velcí znečišťovatelé by měli za emise prachu platit 4200 korun za tunu, a to do roku 2016. Pak budou dál růst až do roku 2021. Šéf senátorů ČSSD Petr Vícha přivítal, že senátoři rozhodnutí poslanců, kteří chtěli poplatky zrušit, změnili.
My jsme poplatky zachovali v mírném zvýšení, ale zavedli jsme tam aktivační koeficienty, to znamená, ten, kdo bude ještě lépe plnit, než ukládá limit, tak bude platit vlastně méně. A o to nám jde, ne o výběr poplatku, ale o to, aby bylo co nejčistší ovzduší.
Výnosy z poplatků by se podle Senátu měly rozdělit mezi Státní fond životního prostředí, kraje a podporu rozvoje sítě měřících stanic Českého hydrometeorologického ústavu. Senát navíc doporučil, aby od poplatků byly osvobozeny firmy, pokud by na nich měly zaplatit méně než 50 000 korun. To kritizovala neparlamentní strana Zelených, podle níž senátoři navrhují od placení osvobodit některé důležité znečišťovatele, například uhelnou elektrárnu Prunéřov. Také Jan Freidinger z hnutí Greenpeace říká, že je návrh ke znečišťovatelům pořád hodně mírný.
Když dnes ty koncentrace jsou překračeny 8x a naším cílem je se dostat na nulu, je třeba přijmout nějaké radikálnější řešení. Navíc ty látky unikají do ovzduší a je jasné, že ten, kdo ty škodliviny vypouští, by měl platit za to, že to vypouští, tak aby to nějakým způsobem vykompenzoval.
Snižování poplatku naopak hájili zástupci senátního hospodářského výboru. Podle Svazu průmyslu a dopravy a Svazu chemického průmyslu jsou poplatky přežité a neefektivní a jejich cílem není zlepšit kvalitu ovzduší, ale zvýšit příjmy Státního fondu životního prostředí. Díky obrovským investicím do ekologických opatření snížil průmysl emise pevných částic o polovinu, zatímco emise vypouštěné lokálními topeništi vzrostly 3x. Z poplatky nesouhlasí ani ředitel teplárenského sdružení Martin Hájek.
My s těmi poplatky za znečišťování ovzduší nesouhlasíme z principu proto, že dopadají jenom na ty velké zdroje, to znamená na teplárny, paradoxně na ty občany, kteří vypouštějí méně emisí ze svého tepla, kteří se prostě chovají rozumně, tak ti za ty emise v ceně tepla platí, zatímco ti, kteří pálí leccos, ale ve svém rodinném domku, tak za své emise neplatí.
Teď je na řadě poslanecká sněmovna. Buď bude moci schválit senátní verzi zákona, nebo trvat na zrušení poplatku za znečištění ovzduší. Česká věda po 20 letech svobodného bádání zaznamenala řadu úspěchů. I když stále dostává v porovnání s ostatními státy málo evropských grantů, mezinárodní spolupráce se rozbíjí. Češi jsou úspěšní hlavně v průmyslových oborech, tedy v počítačových technologiích, kybernetice či robotice. O současnou situaci české vědy se zajímal Jan Charvát, který si k mikrofonu pozval historika české vědy docenta Antonína Kostlána.
Česká věda měla vždycky určitou nevýhodu s tím, že se musela překlánět k některému z velkých proudů, které ve vědě byly, protože ty hlavní takové historické proudy byly spojeny jednak s anglofonní oblastí, to znamená pěstované v angličtině, jednak s německy mluvící oblastí. Česká věda byla vždycky více spjatá s tou německou oblastí, ale zároveň v některých případech byla na periferii, v některých případech se dotýkala toho hlavního mainstreamu, toho hlavního proudu. Z toho bohužel vypadala po roce 1948, protože většina těch profesorů, kteří tady vyučovali a vedli tu vědu v 50. letech, sice byli lojální s komunistickým režimem, ale stále byli spjati s tím hlavním proudem vědy, který byl v Evropě. Ale tou výměnou generací a víceméně tím, jak ten režim odspíral vědě některé základní, zejména materiálové, infrastrukturní vybavení, tak se ta věda dostávala do určité izolace. Dá se říci, že se ta věda česká po 20 letech vrátila do toho evropského mainstreamu a v některých oblastech v něm zaujímá významnou roli, ale je vřazena mezi ty ostatní národní vědy v rámci toho celkového, dneska už tedy většinou anglicky pěstovaného mainstreamu.
Dovedl byste zmínit, jaké ty hlavní oblasti, ve kterých je česká věda úspěšná, jaké to jsou?
Jsou zde jednak určité úspěchy, které se týkají vlastně takového pomezí vědy a farmakologie. Můžeme připomenout profesora Antonína Holého a jeho genezi léku, které jsou učeny na některé civilizační choroby, a pak samozřejmě je tady otázka jaderné fyziky a těch nových center, které se tady podařilo již vybudovat v podobě té pražské akce, která se zkracuje PALS, a těch, které se ještě chystají. Asi by se dala připomenout také oblast genetiky a vývoje nanotechnologií, kde je celá řada velice významných aktivit, které na sebe upozorňují.
Česká věda určitě utrpěla ztráty emigrací řady svých příslušníků od roku 1945 do 80. let. Jak moc se ta emigrace projevila?
Ta emigrace vlastně probíhala už předtím za druhé světové války, pak se většina vrátila, ale máte pravdu, že ta hlavní emigrační vlna začala po roce 1948 a potom taková ta úplně největší byla spjata s rokem 1968. Tam skutečně odešly desítky či stovky vědců, z nich řada byla velice významných, ale odešli také mladí lidé, kteří s vědou začínali, rozjížděli se vědecky, dostali se díky liberalizaci poměru v 60. letech na velmi významné zahraniční univerzity, kde rozjížděli svoji kariéru, a v tu chvíli jim přišel befel z Prahy, okamžitě se vraťte, nechceme, abyste dále pokračovali. To byla celá jedna generace, která se vlastně odmítla vrátit, a lze říci, že mezi ní je řada velmi významných vědců, kteří se ve světě získali renomé. Takže ta česká věda byla velmi ochuzená. Lze připomenout pana profesora Josefa Michla například z oblasti chemie, lze připomenout celou řadu dalších lidí i pro humanitní obory, kteří se dokázali velmi výrazně etablovat.
Jak vidíte perspektivu české vědy do budoucna?
Těžko odhadovat vývoj, protože věda je vždycky překvapivá a jde o to, že skutečně každých 5 let přináší nová paradigma, tak je to skutečně něco, co je spojeno i se hrou, s určitým způsobem zkoušení a opakování. Takže těžko říci, dá se asi předpokládat, že celkově ten vývoj povede ke zkoušení v oblasti biotechnologií. To je asi něco, kde bych předpokládal, že ta věda bude mít velké výsledky, a vzhledem tomu, že ta česká věda v těch svých špičkových lidech vždycky byla trošku spojena s technikou, s technickou dovedností, tak bych se dokázal představit, že právě biotechnologie bude něco, co v té české vědě dokáže přinést nějaké výsledky budoucnosti.
A já ještě dodám, že na Rádiu Praha vám v průběhu jara nabídneme rozhovory s českými vědci, kteří zaznamenali i mezinárodní úspěchy.
Posloucháte Rádio Praha.
Teď se podíváme, o čem píšou dnešní deníky. Těmi listovala Milena Štráfeldová.
Tisíce lidí zaplavili ve čtvrtek náměstí větších měst, aby hlasitě protestovali proti vládě a prezidentu Klausovi. Informuje o tom deník Právo. V Praze na Václavském náměstí se na takzvanou Holešovskou výzvu sešly asi 3 000 lidí. 4 000 zabrali centrum Brna, další lidé protestovali v Ostravě, Hradci Králové, Pardubicích nebo v Liberci. Společným motivem bylo znechucení z politiky, nesouhlas s vládními škrty a arogance vládních politiků při prosazování reforem. Lidem se nelíbí ani církevní restituce. Demonstrace volaly po demisi vlády, ustavení dočasného kabinetu složeného z odborníků a odstoupení prezidenta Václava Klause. Holešovská výzva se šíří hlavně prostřednictvím internetu. Brusel odřízl Česko od miliard, zní titulek Lidových novin. Vláda Petra Nečase dostala od Evropské komise ultimátum, aby do června vyřešila systém kontroly čerpání unijních fondů, jinak přijde o peníze. Komise navíc do června zastaví výplaty všech dotací. Brusel tak reagoval na to, že Česká republika dlouhodobě ignorovala jeho výtky k nekontrolovanému čerpání peněz. Zavřel proto kohoutky se 100 miliard korun. Tuto skutečnost dokonce přiznal i premiér Nečas. Zhruba třetina všech operačních programů v rámci celé Unie je ohrožena, připustil při interpelacích ve sněmovně. Projekty, na které slíbila Unie přispět, by si muselo Česko zaplatit samo. Stát tak bude muset ve svém rozpočtu hledat peníze na dálnice, čističky vod, mladé univerzitní vědce nebo invalidní děti ve školách. Opozice za neblahý stav kritizuje vládu. Podle premiéra nese naopak odpovědnost za tvrdý postoj Bruselu sociální demokracie. Právě její šéf Bohuslav Sobotka totiž vedl ministerstvo financí v letech 2005 až 2006, kdy se nastavoval auditní systém, uvádějí Lidové noviny. Ministru zdravotnictví Leoši Hegerovi se podle Hospodářských novin nedaří rozjet klíčovou součást zdravotnické reformy nadstandardy. Spožďuje se i projekt Zaplať si lepšího lékaře. Průlomová změna, díky které by si mohli pacienti už od dubna připlatit za špičkového lékaře, se spozdí nejméně o několik měsíců. Její rychlé zavedení rozmlouvají Hegerovi jeho právníci. I podle platformy zdravotních pojištěnců by tento krok byl v rozporu s ústavou. Žádná z velkých nemocnic, kde je elitních doktorů nejvíce, proto s druhou fází nadstandardů podle zjištění deníku zatím nepočítá. Přitom to, že si lidé vybírají konkrétní lékaře a platí jim, je běžné už dnes. Nejčastější případy jsou v porodnictví, kde ženy dávají až 10 000 částky. Nemocnice z toho ale nemají ani korunu, dodávají Hospodářské noviny. Učitelé žádají, aby byl zrušen větný rozbor, píše o tom Mladá fronta dnes. Určování přísudků a druhů věty vedlejší považují za zbytečný drill. Na tom, že česká gramatika je pro školáky příliš složitá a učit se jí je zbytečné, se shodují nejen mnozí učitelé, ale i pedagogičtí odborníci a úředníci ministerstva školství. Děti by se podle nich měly raději učit lépe psát, mluvit a číst. Žáčci umějí rozebrat větu, perfektně učí druhy vedlejších vět, nedokážou ale dát dohromady větu vlastní, která by měla smysl, říká například Tomáš Feřtek ze společnosti Eduin. A pedagogové mu dávají za pravdu. Ministerstvo školství nyní chystá změnu rámcového vzdělávacího programu a zvažuje, co by mohlo zmluvnice vypustit. Podle úředníků se nabízí právě větná skladba. Mnozí odborníci ale argumentují tím, že právě ta rozvíjí u žáků logické myšlení, píše Mladá fronta dnes.
Kdo má rád architekturu, určitě přivítá unikátní projekt Brněnské architektonické stezky. Obsahuje internetovou databázi, tištěnou mapu, audioprůvodce i orientační značení přímo v terénu u zajímavých budov. Projekt, na který významně přispěla Evropská unie, umožní získat podrobné informace nejen o architektonickém vývoji Brna, slavných architektech, ale také o osudech majitelů zajímavých staveb.
Cestujeme po Česku.
Pokud jdete Brnem, možná vás překvapí, proč je před některými domy na chodníku zkrátka BAM, jakési číslo a internetová adresa. Když se na ní podíváte, zjistíte, že za zkratkou BAM se skrývá brněnský architektonický manuál a číslo znázorňuje kód domu, který byl zařazen do architektonických stezek. Spoluautorkou projektu je Šárka Svobodová z brněnského domu umění. Jak dodala, nejdůležitější je databáze na internetu.
Najdete ji na webových stránkách www.bam.brno.cz. BAM je vlastně zkrátka, kterou jsme zvolili, protože je možné ji použít ve všech třech jazykových mutacích. Celá ta databáze, všechny informace jsou jak v češtině, v angličtině i v němčině. A orientace v databázi je možná pomocí mapy, kde jsme navrhli už předem 9 architektonických stezek, tras, které zahrnují vždy jednotlivé městské části. Každá z těch stezek je určitým způsobem taková specifická tím typem architektury, který obsahuje. Ale samozřejmě je možné si vytvořit i vlastní stezku, vygenerovat si třeba stezku konkrétního architekta nebo stezku jednotlivými obdobími konkrétního roku.
V Brně začali o projektu přemýšlet už v roce 2007, dodal ředitel Domu umění města Brna Rostislav Koryčánek, tedy v době, kdy se začalo hlasitě mluvit o rekonstrukci slavné vily Tugendhat, která je i památkou zapsanou na seznam UNESCO.
Samotný fakt přítomnosti vily Tugendhat nás vedl také k tomu, abychom se začali zabývat představením architektonického dědictví z meziválečného období v Brně. Toto období je v Brně nesmírně bohatě zastoupeno a jsou zde stavby, které se pomaličku blíží i unikátu vily Tugendhat. Zástupci staveb moderní architektury dostávají velmi rychle na frak. A to z toho důvodu, že je potřeba v jednotlivé stavby upravovat novému užití, ale nebere se ohled na to, že zároveň můžou být nositeli nějakého významu.
Předválečné brněnské stavby jsou velmi cenné. Technologie, které se tehdy používaly k výrobě stavebních materiálů, se už vracet nebudou. Cílem architektonických stezek je, aby se turista v Brně zdržel co nejdéle. Jak dodal Rostislav Koryčánek, autoři si od začátku přáli, aby se projekt netýkal jen předválečného období, ale dokázal popsat, co se odehrávalo v architektuře Brna od roku 1850 po současnost.
Proč od roku 1850 je dáno tím, že to je období, kdy se začaly v Brně bourat hradby a z uzavřeného města se stalo město otevřené a je to jakýsi milník, od kterého se dá datovat vznik moderního města.
Projekt bude maximálně otevřený, aby se do jeho databáze dali přidávat další a další informace a stavby. Současná forma to bez problémů umožňuje, stejně jako plánování vlastní trasy, například podle díla architektů, podle ulic či roku, kdy stavby vznikly. Svůj vztah ke stavbám budou moci vyjádřit i ti, kteří je už navštívili.
Zároveň jsme chtěli, aby ten projekt se netýkal pouze architektury nebo staveb, i když na tom je založený, ale aby se tam dostávaly ještě zkušenosti, například důležitých osobností české nebo zahraniční architektury, kteří by na náš popud třeba si prošli město a oni sami vytvořili nějaký návrh stezky. I s tím, že by upozorňovali na některá zajímavá místa, která by se mohly týkat například kaváren nebo míst, která nabízí mimořádnou atmosféru.
Jak dodal Rostislav Koryčánek, to jsou úkoly pro následující období. Nyní je uzavřena fáze, která se týká architektury meziválečné. K dispozici jsou mapy, audioprůvodce i databáze staveb. Pomocí historických map je možné cestovat i v čase. Například zjistíte, že na části dnešní Masarykovy čtvrti byly na přelomu 19. a 20. století ještě vinice. Celý projekt dávalo dohromady množství lidí.
Víc než 50 lidí od teoretiků architektury přes designery, fotografy, osobnosti, které namlouvali jednotlivé audionahrávky.
Upřesnila Šárka Svobodová. Jak dodala, brněnské architektonické stezky vznikly ve spolupráci s Muzeem města Brna, které má úžasnou sbírku architektury právě z tohoto období. Abychom nemluvili teoreticky, pojďme společně rozkliknout internetovou databázi. Ale nejdřív trochu čísel. Je v ní 383 objektů od 96 architektů, 56 stavitelů a 2091 fotografií. A kam se vydáme? Třeba do Masarykovy čtvrti, Ta vyrůstala od roku 1900, je tu hlavně vilová zástavba.
Masarykova čtvrť je vlastně nejpočetnější, 64 objektů a má délku 4,39 kilometrů. My jsme se snažili kromě dvou případů udělat vlastně všechny okružní, aby se člověk vrátil zase na stejné místo a snažili jsme se to koncipovat tak, aby člověk mohl to absolvovat zhruba za 2 až 3 hodiny, aby to byl vlastně jakoby polodenní nějaký výlet.
Když se podíváte na Masarykovu čtvrť, dozvíte se například, kudy stezka vede a kdo zde stavěl. Původně se tahle oblast jmenovala Úřednická čtvrť a k přejmenování došlo v roce 1925. Místo úsporného bydlení pro střední vrstvy tu začaly vyrůstat vilové stavby průmyslníků, advokátů, politiků a finančníků. Hodně domů stavěl architekt Bohuslav Fuchs či Jiří Kumpošt. Ten si postavil v Masarykově čtvrti i vlastní vilu. Její cihlová fasáda připomíná anglickou architekturu a rodina tu stále bydlí. Dodnes si celá čtvrť zachovala charakter atraktivní rezidenční lokality a i v současnosti je místem architektonicky zajímavých staveb.
Na kartě stezky, kromě fotodokumentace, je k dispozici takový stručný historický úvod tou částí, seznam objektů, které se zde nachází, a audionahrávka. V českém jazyce ji nahrávaly osobnosti, které jsou nějakým způsobem spojené s tou městskou částí. Konkrétně Masarykovu čtvrť namluvil architekt Ivan Ruler, který celý život v Masarykově čtvrti žil a vzpomíná právě už od svého dětství, jak na něj působily ty stavby. Pokud bychom si zvolili jinou stezku, například stezka Centrum, tam promlouvá historička Milena Flodrová. Černá pole namluvil Arnošt Goldflam, který také v Černých polích žil, a ten text doplnil o nějaké své zase osobní zážitky.
Do konce roku by měl být vytištěn i reprezentativní kapesní průvodce. Autoři spolupracovali i s Masarykovou univerzitou. V rámci semináře dějin umění dohledávali studenti do databáze další zajímavosti a ta se pořád doplňuje. Reagují i sami majitelé domů, kteří posílají další informace a fotografie. Na stezkách se mluví také o stavbách, které už dnes neexistují, ale ve své době byly významné, jako například kavárna Esplanáde. Brno má z meziválečného období také obrovský soubor nájemních domů, dodala Šárka Svobodová.
Po roce 1918 byly připojeny okolní vesnice a vzniklo takzvané Velké Brno. A ta místa, která vlastně byla mezi tou vesnicí a tím stávajícím městem, právě byla nějakým způsobem urbanisticky zpracována a zastavována. A velice často to byly komplexy, soubory nájemních domů, vznikaly vlastně celé ulice. To je možná taková zajímavost. My jsme se snažili ty stezky koncipovat tak, aby opravdu každá byla jiným způsobem atraktivní. Máme například stezku Východ, která jde tou industriální částí a ta je velice atraktivní. Tam je nádherný areál Lázní Zábrdovice. Máme stezku Výstaviště.
Brněnské architektonické stezky vás hned tak od internetu nepustí a mnohé z nich zatoužíte vidět přímo v Brně. Vysílání Rádia Praha dnes končí. Nezapomeňte se na našem webu www.radio.cz podívat na naši soutěžní otázku, která zní. V únoru oslavil významný český filmový režisér žijící v USA 80. narozeniny. Mezi úspěšné snímky, které natočil v Československu do roku 1968, patří například filmy Hoří má panenko, Černý Petr a Lásky jedné plavovlásky. Za filmy Přelet nad kukačím hnízdem a Amadeus byl oceněn Oscary. Napište nám jméno tohoto slavného režiséra, a to na adresu cr@radio.cz do konce března. 6 výherců získá zajímavé ceny, mimo jiné i repliku historického rádia. Naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.